Lidé, kteří nás proslavili. Část 16. Dnešní díl povídání o lidech, kteří naší zemi proslavili, jsem částečně věnoval těm nejstarším v naší historii. A důvod je prostý. Mnozí z nás jejich jména a osudy vůbec neznali, další je již pozapomněli. A domnívám se, že bychom si jejich jména, činy a osudy měli připomenout. Jsou součástí naší lepší stránky historie a neměli by, alespoň podle mého mínění, být zapadáni prachem zapomnění. Dalšími, který jsem si dneska vybral, která jména jsem si vybral, tak jsou lidé, kteří nás zase v tom zahraničí až tolik neproslavili, ale nezapomenutelně patří do naší historie a především do našeho obrozenectví a uvědomění si sama sebe. K těm nejstarším se vrátím potom ještě v příštím dílu. Nechtěl jsem dělat jeden monotematický díl lidí, kteří nás proslavili pouze těmi nejstaršími, ale chtěl jsem to trochu prostřídat. Takže se podíváme na jméno, které mnozí z nás vůbec neznali. Vincentius. V některých písemných pramenech a záznamech z jeho doby byl také psán jako Vincentius. Byl notářem, kaplanem a kanovníkem kostela svatého Víta na Pražském hradě. Stal se pokračovatelem zápisů v kronikách po známějším Kosmovi. Pravděpodobně žil mezi lety 1130 až 1167. Přesné datum narození, tedy nejen den a měsíc, ale ani rok, není zdokladován, tudíž není přesně znám. Znám je pouze rok úmrtí, protože jako kanovníka byl rok úmrtí zapsán v kanovnických análech. Zemřel tudíž mladý ve věku 36 nebo 37 let, protože některé letopisy uváděly rok narození také 1129. Vincentius patří tedy mezi naše nejstarší známé lidi, kteří proslavili tehdejší české knížectví i mimo hranice. Jeho původ není znám, ale podle zápisů v jeho vlastní kronice lze usuzovat, neboť to v náznacích uvedl, že byl českého původu a latinské jméno přijal až po svěcení. A protože se jím ve svých kronikách podepisoval, tedy jménem Vincentius, je tímto jménem uváděn i v historických materiálech. Byl velmi často vysílán biskupem Danielem do Itálie, aby zde v různých klášterech nakupoval vzácné rukopisy a další důležité písemnosti, což svědčí o tom, že byl velmi vzdělaný, ale i o tom, že požíval velké biskupské důvěry. Zásluhou těchto cest Vincentius procestoval velkou část této země, tedy Itálie, ale zároveň zavítal i do Německa, Francie a Švýcarska. Roku 1158 se zúčastnil s králem Vladislavem II. Vojenského tažení do severní Itálie, kdy český král podpořil císaře Fridricha Barbarosu. Tehdy, a to je známo, se Vladislavovo vojsko, tedy české vojsko, velice osvědčilo. A právě s králem na té výpravě byl nejen kronikář Vincentius, ale i biskup Daniel. A po ukončení tažení oba dva zůstali nějaký čas na dvoře císaře Barbarosy, kde byli pověřováni různými diplomatickými úkoly a samozřejmě kvůli nim trávili mnoho času na cestách. Diplomatické mise Vincentia zavedly například i na Uherský dvůr, kde se k němu později připojil i biskup Daniel a oba tam po nějaký čas působili jako vyslanci císaře Barbarosy. Vincentius je autorem kroniky nazvané jeho jménem, tedy Letopis Vincentiův, která zahrnuje období let 1140 až 1167, tedy do své smrti. Začíná smrtí knížete Soběslava II. A pokračuje v popisování druhé křížové výpravy, které se již zúčastnil i král Vladislav II. Kronika se zmiňuje též i o známém olomouckém biskupovi Jindřichovi Zdíkovi a jeho statečných činech, proto byl taky nazýván Železný. Jak jsem říkal, letopis končí roku 1167 a je velmi zajímavé, že končí náhle uprostřed věty. Z toho historikové usuzují, že její smrt zastihla právě uprostřed práce. Jako další se potom ujal sepisování kroniky o českých dějinách další kronikář jménem Jarloch a navázal přesně tam, kde Vincentius skončil, tedy rokem 1167. A proč se o tomto kronikáři zmiňují v souvislosti s proslavením českých zemí? Všude, kam jej osud zavedl, vyprávěl o životě v českých zemích, a to jak na různých královských dvorech, kam jej zavedla diplomatická práce, ale tak i prostým lidem v těch různých zemích, u kterých často nacházel ubytování či přenocování. A právě díky jemu se mnoho dvořanů například na Uherském dvoře dozvědělo podrobnosti o životě v Čechách. To byl důvod, proč jsem ho do svého cyklu zařadil. Do té doby totiž, například v Uhrách, o tom, jak se žije v Českém království, příliš nevěděli. Podle zápisu Vincentia se uherští velmožové domnívali, že právě oni jsou vrcholem pokroku v té době a byli velice podiveni, když se dozvěděli, jaké stavby se u nás stavěly, jací králové a knížata u nás vládli a vůbec vyspělostí české země v této době. To je ten důvod, proč nás kronikář Vincentius, kaplan Vincentius, proslavoval ve svých možnostech ve 12. století po celé tehdejší Evropě. A jsme u dalšího jména, které mnohým z nás příliš neřekne. Je to Beneš Krabice z Vajtmile. Některé starší prameny uvádějí jeho přídomek i jako Vetmile, ale já se přidržím jména, které je uvedeno v Národním muzeu mezi 82 nejvýznamnějšími jmény české historie, tedy Vajtmile. Byl českým spisovatelem, kronikářem a jak už to bylo obvyklé, i pražským kanovníkem. Datum jeho narození vůbec není známo ani přibližně. Pouze je známo jeho datum, a to přesně, 27. července roku 1375. Beneš Krabice pocházel z měšťanské rodiny v České Lípě a pravděpodobně byla jeho rodina vůbec jedna z prvních, která se zde usadila, když město, tedy Českou Lípu, založil velmož Jindřich z Lipé. I když neexistují žádné doklady, historikové předpokládají, že se Beneš Krabice v tomto městě i narodil. Jeho předci přišli kdysi z Durynska, usadili se v Čechách a stali se Čechy. Beneš se stal nejznámějším příslušníkem rodu Vajtmile vůbec. Byl velice vzdělaný ve všech oborech a od roku 1655 dokonce řídil stavbu chrámu svatého Víta, což se u nás velmi málo ví. A byl to právě on, kdo roku 1373 přenesl ostatky starých českých knížat a králů právě do chrámu svatého Víta a o rok později, tedy roku 1374, tam přenesl i ostatky pražských biskupů a založil tak staletou, v podstatě dodnes trvající tradici. Aby to však mohl provést, musel mít ohromný vliv a zároveň velkou důvěru panovníka. Beneš Krabice z Whitemille sepsal kroniku kostela pražského. Jsou však jen úpravou původní kroniky, kterou sepsal František Pražský. Další knihy jsou již dílem právě Beneše. Podílel se i na psaní velmi známé kroniky české, která byla napsána na popud Karla IV., ale ta se zachovala pouze v jednom jediném exempláři. Je sice spolehlivá, ale neobsahuje mnoho neznámých informací, tedy podrobností. Jenom popisuje už nám všeobecně známé záležitosti. Kronika česká se skládá ze 4 knih. První dvě popisují období let 1272 až 1346 a druhé dvě knihy kroniky české pak období vlády právě Karla IV., tedy léta 1346 až 1375. V této kronice, a to je velmi zajímavé, je vůbec nejstarší dochovaný zápis písně Svatováclavský chorál, který celkem obsahuje 3 sloky. Beneš v této kronice též podrobně popsal okolnosti vzniku tehdejšího velkého, dnes Máchova jezera, a v zápisech byl na svou dobu velice podrobný. Například zde uváděl jména dělníků, ale abychom si nemysleli, že to byli ti pracovníci, námezní pracovníci řad vesničanů, nikoliv. Jednalo se o vedoucí stavby, tedy o nějaké vyšší úředníky, kteří byli tou stavbou velkého jezera, dnes Máchova jezera, pověření. Nepsal však jen o jezeru, ale ve své kronice popsal i celý kraj kolem Máchova jezera a dnes tomu říkáme Máchův kraj. Beneš Krabice z Whitemille za svého života komunikoval především se staviteli ve Francii, ale i v Německu a Itálii, a to když řídil stavbu svatovického chrámu. Přitom popisoval a šířil tak znalosti o způsobu vlády a života především v Praze a jeho záznamy se pak šířily mezi vzdělané lidi tehdejší Evropy a on Prahu fakticky postavil mezi nejvýznamnější evropská města tudíž má plné právo být vzpomenut i v mém cyklu. A já se domnívám, že mnoho lidí o Benešovi krabicemu z Whitemille velmi málo lidí vědělo. A jsme u dalšího, tentokrát známějšího jména. Je to Tomáš Štítný ze Štítného. Byl českým šlechticem z chudé větve Benešoviců. Spisovatel, kazatel, překladatel a jedna z předních osobností rané české církevní reformace. Z jeho prací později velice čerpal i Jan Hus, čímž se Tomáš Štítný zařadil mezi jeho předchůdce. Bývá též označován za zakladatele české odborné prózy. Přesné datum narození opět nevíme. Narodil se někdy kolem roku 1333, a zemřel někdy mezi lety 1401 až 1409. Přesná data nejsou vůbec známá, ale podle kontextu jeho prací se předpokládá, že se dožil asi 67 až 68 let, což byl na tu dobu docela věk vysoký. Pocházel z nižší šlechty u tvrze Štítné u Žirovnice. Datum jeho narození se odvozuje z Tomášovy zmínky v takzvaném opatovickém sborníku a platí to též i o roku úmrtí. Ve sborníku totiž Tomáš Štítný ze Štítného napsal: již mi jde léto 70. Není však jisté ani doložené, kdy byl tento sborník sepsán. Historik Jan Gebauer kladl jeho vznik do roku 1401, zatímco další historik František Bartoš za rok jeho vzniku považoval rok 1406 a tentýž historik považoval rok za rok jeho narození právě rok 1335 a jeho smrt posunul až za rok 1409. Zdá se však jediný fakt. Zemřel až po roce 1401. Neznáme ani jména jeho rodičů. Historik August Sedláček srovnáváním erbu Štítného došel k závěru, že pochází z větve Benešoviců a dokonce byl snad úžej zpřízněn s pány z Bechyně, s nimiž ho pojil společný erb stříbrného takzvaného Odřivousu v Červeném poli. Tomáš, a to z podkladu víme, měl sestru Dorotu, která se provdala za jakéhosi Odolena Chlumu, a pak měl další sestru Peltrátu. A pak tu je ještě jedno ženské jméno, Anna. Ale neví se, zdali se jednalo o vlastní sestru a nebo dokonce o sestru jeho manželky. Zkrátka, rod Tomáše Štítného ze Štítného není nějak přímo v dobových písemnostech uveden. A tak se historikové museli jenom dohadovat. Ze záznamů Univerzity Karlovy však víme, že studoval na artistické fakultě nově založené Pražské univerzity právě Karlem IV., ale ani se nesnažil dosáhnout akademického titulu. Z písemností této univerzity též víme, že se osobně znal s významným učencem té doby profesorem na univerzitě Vojtěchem z Ježova. Svou překladatelskou a spisovatelskou kariéru zahájil pod vlivem pražských reformních kazatelů, především pak Milíče z Kroměříže. V 50. letech 14. století se oženil a vrátil se z Prahy zpět na svůj statek ve Štítném. S manželkou měl 5 dětí, z nich 3 dcery zemřely již v útlém dětském věku, což tehdy bylo docela obvyklé. Dospělosti se dožila jen dcera Aneška a syn Jan. V roce 1381 mu zemřela i manželka, ale její jméno neznáme, protože Tomáš o ní jako jménem nepsal, jenom napsal, že mu zemřela. Tomáš ze Štítného potom Štítné opustil a trvale se usadil v Praze a svůj statek ve Štítném pronajal a z pronájmu pak spokojně žil. Později, to když si svou literární a překladatelskou činností přišel na nějaké peníze, si zakoupil dům v sousedství Betlemské kaple. Dnes jeho původní dům nese popisné číslo 254. Takže ti z vás, kteří se ještě letos pojedou podívat například na Betlemskou kapli, tak v sousedství se podívejte, je tam dům s číslem 254, a to byl dům Tomáše Štítného ze Štítného, jak říkal Jan Hus, velkého svého učitele. Štítný se vyznačoval tím, že odmítal psát latinsky, jak to činila většina tehdejších učenců, i když z latinu výtečně ovládal, protože ji překládal, psal vždy jenom česky a většinou psal o náboženských otázkách. Je považován za prvního českého klasika. Přitom však i kázal a obracel se především na nižší šlechtu, která by měla v dobrém podle Tomáše Štítného působit na lid. Jak jsem říkal, znal výborně latinu a často z ní překládal. Ale jeho překlady jsou však spíše vlastními adaptacemi dané problematiky, nežli pouhým doslovným překladem děl. Vkládal do nich totiž mnoho vlastních myšlenek, čím fakticky založil vědu etiky a morálky. Na místě, kde kdysi ve Štítném stávala jeho tvrz, protože se nezachovala, stojí od roku 1901 jeho pomník. Pokud bych měl vyjmenovat celé jeho dílo, bylo by to nadlouho, protože psal velice usilovně a jeho díla se především týkala, jak jsem řekl, náboženských otázek, ale směřujících k reformě církve. A jeho knihy a spisky byly velice často, mnohdy i jim samým, překládány do latiny a šířeny v přepisech po celé Evropě. A jenom díky těmto spisům a článkům se začalo po Evropě šířit reformní náboženské hnutí. Tím v podstatě ti kazatelé, kteří o tom reformním hnutí nebo o té reformě církve začali hovořit, vždy vzpomínali, že to je podle popisu Tomáše Štítného ze Štítného. V jednom z dobových písemních podkladů se dokonce uvádí, že se jeho knihy v latinském překladu dostaly až do Anglie a právě šířením jeho myšlenek, jeho předpokladů i rad, jak by se měli chovat lidé, šlechta, ale i kněží v Evropě, je příčinou, proč jsem Tomáše Štítného ze Štítného do svého cyklu zařadil. A jsme u dalšího velkého jména. Je to Křišťan z Prachatic. Byl českým astronomem, matematikem, lékařem a především teologem, ale celoživotním učitelem mistra Jana Husa a jeho přítelem. Kdy se narodil, nevíme. Víme jen, že to muselo být před rokem 1370 a narodil se v Prachaticích, protože podle tohoto města nesl své jméno. Zemřel pak při morové epidemii 5. září roku 1439 a jak se později dovíme, byl to paradox. Podle zápisů studoval od roku 1386 na Pražské Karlově univerzitě, která již tehdy nesla jméno svého zakladatele, a v roce 1388 složil bakalářské zkoušky. V roce 1390 poté složil i zkoušky mistrovské, tedy profesuru. Působil pak na Pražské univerzitě po celý svůj život. Několikrát byl zvolen děkanem filozofické fakulty a čtyřikrát se stal pak rektorem univerzity. Ale musíme si uvědomit, že obě volené funkce zvolení mistři vykonávali vždy pouze jeden rok. Ovšem, mohli být voleni i opakovaně. Fakt, že Křišťan z Prachatic byl opakovaně volen, a to ještě v době, než platil známý kutnohorský dekret krále Václava IV., kterým fakticky sebral nadvládu Němců nad Karlovou univerzitou, znamenal, že jeho vážnost, učenost a způsobilost uznávali na Karlově univerzitě i Němci, kteří jinak do vedení Univerzity Karlovy rádi nepouštěli žádného Čecha. Protože, jak známo, měli při hlasování 3 hlasy a čeští učenci pouze jeden. A jak jsem říkal, změnil to až dekret kutnohorský krále Václava IV. Křišťan z Prachatic byl od roku 1406 kazatelem a farářem v kostele u svatého Michala na Starém městě pražském. Byl, jak už jsem řekl, učitelem a přítelem mistra Jana Husa. V podstatě to byl on, kdo Jana Husa přivedl k myšlenkám na reformu katolické církve podle spisu Angličana Johna Wycliffa. Někdy je jeho jméno uváděno i jako Wycliffe. Křišťan podporoval Jana Husa až do jeho strašlivé smrti, ale poté uznal, že radikální směr reformy, jaký proklamovali kališníci, není pro české země příliš příznivý a přidal se na stranu umírněných kališníků. Záměrně uvádím kališníků, neboť husité se jim začalo říkat až za panování Jiříka z Poděbrad. Do té doby byly nazývány buď kališníky, anebo jejich odpůrci, zarytými odpůrci, kacíři. Kromě církevní osvěty, která se po období husických válek rozšířila do celé Evropy a prakticky právě husitství bylo příčinou později reformy Evropské katolické církve, čímž se Křišťan z Prachatic stal známým po tehdejší celé Evropě a prosul především svými díly. K těm nejdůležitějším a nejrozšiřovanějším po celé Evropě patřily dva spisy o astrolábu. Astroláb, abych vysvětlil, co to vůbec bylo, je historický astronomický přístroj používaný astronomy, astrology, ale i námořními navigátory k určování poloh hvězd, předpovídání jejich drah, stejně jako slunce. Astroláb měl však mnohem důležitější využití, a to určování zeměpisné délky. Byl potřeba k určování místního času právě podle oné zmiňované zeměpisné délky, dále pak se používal k zeměměřickým účelům a pro triangulaci. A právě toho využívali mořeplavci k určení své polohy. Astrolábů bylo několik druhů. Připomeňme si ten nejdůležitější, a to námořní astroláb. Měl tvar kruhové desky, dělené na stupně s otočným ramenem a průzory. Používal se k měření výšky hvězd a podle nich se určovala poloha lodi. Později byl astroláb nahrazen modernějším a přesnějším přístrojem, a to sextantem, který se občas na menších rekreačních jachtách používá dodnes. Ale spíš jako prolev nostalgie a navigačního umění, protože dnes se poloha lodi samozřejmě určuje podle moderních technologií, tedy podle GPS. Ale vraťme se ke Křišťanovi. Jeho dva spisy o astrolábech si získali velký ohlas a uznání po celém tehdejším světě. Velkou popularitu si ale získal i svými spisy o lékařství. Byl považován za jednoho z největších odborníků na léčení moru. Napsal a ilustroval svůj herbář, který mu získal slávu i v jiných vědních oblastech, a v tomto případě mezi botaniky. Většinou psal latinsky a jeho spis o pouštění žilou se stal součástí každodenní praxe mnoha evropských lékařů. Napsal i aritmetický spis, u kterého se zatím nepodařilo zjistit datum jeho vzniku, jenom se ví, že byl šířen v přepisech opět do celé tehdejší Evropy. Za svého působení na univerzitě se velice spřátelil nejen s Janem Husem, ale i s Jeronýmem Pražským, který patřil mezi největší evropské vzdělance té doby. Musíme si uvědomit, že Jeronym Pražský byl mistrem, tedy profesorem, nejvýznamnějších 4 evropských univerzit. A takovýchto vzdělanců v té době bychom našli opravdu velice málo. A byl to právě on, tedy Jeronym Pražský, kdo ze svých cest po Anglii přivezl do Prahy spisy právě Johna Wycliffa. Jeronym Pražský mimo jiné byl také jeden z mála učenců té doby, kteří pěšky vlastnonožně navštívili svaté město Jeruzalém. Křišťan odmítl jako jeden z mála kladbu nad Husem v roce 1411 a dokonce za Husem později přijel v roce 1415 do Kostnice spolu s Petrem z Mladoňovic a Janem kardinálem z Reinštejna. Všichni 3 udatně Husa hájili. Na popud zřejmě zcela nenávistí ke všemu českému prolezlého žalobce Michela de Cuzis, který nedokázal přenést přes srdce, že jak Hus, tak Jeronym, ale i Křišťan zaujali svými kázáními daleko více lidí nežli on, kterému se lid posmíval pro jeho nevalný způsob vyjadřování, byl i Křišťan zajat a uvězněn. Čekalo ho totéž, co mistra Jana Husa a později, o rok později, Jeronýma Pražského. Ale byl propuštěn až na ostrý, opravdu velmi ostrý příkaz císaře Zikmunda Lucemburského, který tenkrát kardinálům napsal list, že pokud Křišťana okamžitě nepustí, že celý koncil s moci císařské rozpustí a všechny zajaté propustí, aniž by se vyřešilo papežské schizma. Jenom upozorňuji, že tento koncil především měl vyřešit to, že měli papeže 2, ale jak to tak bývá, tak tento koncil nakonec skončil tak, kromě upálení mistra Jana Husa a mistra Jeronýma Pražského, že zvolili papeže 3. Křišťan poté odejel domů do Prahy. Zatímco Petr z Mladoňovic, který nebyl obviněn, v Kostnici zůstal po celý zbytek života Jana Husa. Často jej ve vězení směl navštěvovat a byl i při jeho strašlivé smrti na břehu Rýna. Při všem tom si psal zápisky a později sepsal knihu a dnešní historikové své znalosti o konání koncilu a procesu s Husem čerpají především z jeho spisu, protože ten spis se zachoval na rozdíl od zápisů koncilu, které se ztratily. Po návratu, ale především po smrti Jana Husa a během ročního procesu s následným upálením Jeronýma Prskeho, Křišťál přehodnotil svůj prvotní radikalismus a začal prosazovat umírněné kališnictví. Možná jeho postoj velmi ovlivnil radikální a snad až fanatický postoj Jana Želivského, který ač neměl žádné vyšší kněžské svěcení a před lety byl pro poklesky mravní vyloučen z kláštera, zmocnil se prakticky pražské chudiny, která Želivského slepě následovala. Želivský chtěl dokonce nechat Křišťana zabít a jeho stoupenci faru přepadli. Křišťan se zachránil na poslední chvíli tím, že vylezl z okénka prévetu záchoda. Za to Želivským byl vyhnán z Prahy. Několik let pak pobýval v Hradci a když byl nakonec Želivský, který se naprosto utrhl ze řetězu a chtěl ovládat a ovládal Pražany nejen církevně, ale i jako vojevůdce a přitom několik bitev drtivě prohrál, tak když byl popraven Želivský umírněnějšími Pražany a teror, který on tam zavedl v Praze, tak se trochu uklidnil, tak Křišťan se do Prahy vrátil, ale až s příchodem kandidáta na krále Zikmunda Korybutoviče. Jenomže Korybutovič byl záhy vyhnán také. Bylo to v roce 1427 a Křišťan z Prachatic musel opět do vyhnanství. V roce 1493 do Čech vtrhl mor a Křišťan z Prachatic, považovaný za největšího odborníka v léčbě této metly lidstva v Evropě, na mor 4. září roku 1430, teda když v roce 1439, ale pardon, 1493, tak když tam, ne, správně, 1439, tak 4. září 1439 zemřel. On totiž, když se nakazil, tak zkoušel sám na sobě aplikovat své metody, ale ta nemoc byla silnější. Jeho spisy, především u astrolábu, ho přežili v Evropě o několik století. Křišťan z Prachatic byl velkou postavou české historie a především svými vědeckými spisy ovlivnil na řadu století až do vynálezu sextantu v podstatě navigaci námořních plaveb. A jsme u dalšího jména. Viktorin Kornel ze Všehrd. Byl spisovatelem, právníkem, univerzitním mistrem, děkanem Karlovy univerzity, ale především formuloval program českého humanismu. Narodil se roku 1460 v Chrudimi a zemřel 21. září 1520 v Praze. Původem byl měšťan, ale za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu. Po studiích na pražské artistické fakultě získal v roce 1483 titul mistra a začal na univerzitě přednášet. O rok později, tedy v roce 1484, se již stal děkanem pražské univerzity. Byl tam však jen do roku 1487, kdy odešel a přijal místo úředníka u tzv. Zemských desek a zde studoval zemské právo. Po vystudování práva se stal nejen váženým občanem, ale i velmi uznávaným právníkem. V roce 1492 byl povýšen do šlechtického stavu a byla mu věnována ves Všehrdy, takže se psal Viktorin Kornel ze Všehrd. Roku 1493 se stal místo písařem zemských desek. Tyto zemské desky zaznamenávaly majetky šlechty a jejich převody. Fungovaly tudíž podobně jako katastrální úřady dnes. Jelikož nebylo v té době obsazeno místo písaře, tedy po porozumění vedoucího tohoto důležitého úřadu, stal se Viktorin Kornel jako místopísař prakticky vedoucím tohoto státního velmi důležitého, ale velmi vlivného úřadu. Přátel se s další významnou osobností, a to s Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic, ale později se s ním pro různé pohledy na náboženství rozešel. On byl totiž Viktorin velkým stoupencem jednoty bratrské. Po celou dobu též psal knihy. Po rozchodu však začal psát, jako s Bohuslavem Hasištejnským, začal psát jenom česky. Předtím psal latinsky, což byl jazyk vzdělanců, ale on potom začal psát česky, aby ukázal, že on jako člen jednoty bratrské myslí především na lidi české. Překládal též antické texty do češtiny, ale těžiště jeho práce tkvělo v právnickém díle s názvem Knihy Devatery. Podtitulek o právěch, čtu to v tehdejším pravopise, prosím. Takže o právěch, o súdach i tskách země české. K tomuto dílu čerpal informace především právě ze zemských desek. Tehdy se ovšem psalo desk, ne desky, ale desk. Jenomže informace, že Viktorin Kornel chce v dalších dílech zapsat a tím pádem zveřejnit některé nálezy nepříliš čisté a právně bezchybné ze zemských desek, které právě šlechta chtěla zrušit, aby se nedali vysledovat její machinace při získávání různých majetků, přiměla krále Vladislava Jagellonského, aby Kornela z vedení zemských desk odvolal. Král šlechtě vyhověl a roku 1497 byl králem tohoto úřadu Viktorin Kornel zbaven. Jenomže Kornel měl v té době z těchto desk již tolik materiálu, že o dva roky později, tedy v roce 1499, knihu dokončil a zveřejnil. A způsobila obrovský zmatek mezi šlechtou, ale i mezi lidem, mezi měšťany, když se dozvěděli, jak někteří šlechtici přicházeli nekalým způsobem, včetně vražd, ke svým majetkům. Viktorin Kornel ze Všehrd se stal obětí moru, který v Praze řádil roku 1520. Je pohřben na Malé Straně v kostele svatého Jana Křtitele na Prádle. Jeho kniha, jednalo se vlastně o překlad spisu, jehož autorem byl Jan Zlatoustý, měla asi nejdůležitější část v obsáhlé jeho předmluvě, na níž se mnohem později odvolávali nejen naši obrozenci, ale i všichni evropští humanisté, kterým se nelíbilo tvrdé feudální chování šlechty. V knize o právěch, o súdech i o dskách země české knihy Devatery je právnickým dílem, ve kterém Kornel rozebírá zápas šlechty s měšťany, kdy se staví Kornel na stranu měšťanstva. Tvrdil, že šlechta by neměla mít právo na využívání poddaných k robotě a neměla by mít nad svými poddanými tolik moci, jaké měla. Král Vladislav Jagellonský i na základě této knihy, která se četla nejen v zemích českých, ale po celé Evropě, protože i tam měli měšťané a poddaní šlechty už plné zuby, v vydal roku 1500 takzvané Vladislavské nařízení, které podpořilo ve všem šlechtu proti podaným. Po vydání tohoto nařízení odešel Viktorin Kornel ze všeho z politiky a věnoval se už jen překladům z latiny, ve kterých se snažil dosáhnout i v češtině jazykové dokonalosti. A jsme u dalšího významného člověka. Je to Karel Starší ze Žerotína. Byl to moravský šlechtic, spisovatel a představitel moravského zemského patriotismu. Narodil se 15. září 1564 v Brandýse nad Orlicí a zemřel 9. října 1636 v Přerově. Karel Starší ze Žerotína byl velice vzdělaný a procestoval celou Evropu, kde šířil povědomí o moravské a tím pádem i o české zemi. Ale jak jsem řekl, on propagoval především zemi moravskou. Vystudoval bratrskou, tedy protestantskou školu v Ivančicích. Později studoval na evangelických školách ve Štrasburku a Bazileji. Protože byl vychován v česko-bratrské víře, v dospělosti se stal jejím propagátorem, chráněncem, tedy ochráncem a hlavou jednoty bratrské na Moravě. V letech 1578 až 1587 studoval po celé Evropě právo a při svých cestách po Evropě získal mnoho známých a přátel mezi předními evropskými politiky až vysokou šlechtou. Jak už jsem řekl, byl velice vzdělaný, ovládal například latinu, italštinu, francouzštinu a němčinu, ale znal i ostatní vědy. V roce 1583 převzal po smrti svého otce Jana Staršího ze Žerotína panství Brandýs nad Orlicí a panství Přerov a v roce 1616 po smrti svého bratra Jana Diviše i panství Náměšť nad Oslavou. Byl velkým podporovatelem Jana Amose Komenského, kterého pověřil sepsáním žerotínské genealogie v letech 1611 a 13, dokonce financoval Komenského studia v německých zemích. Roku 1591 bojoval ve Francii na straně Igenotů a krále Jindřicha IV. Navarského, čímž si velice znepřátelil císaře Rudolfa Lého. To byl totiž odpůrce krále Jindřicha IV. Navarského, Rudolf. V roce 1594 se stal členem Moravského soudu a byl direktorem moravských zemských peněz. Zapojil se i do válek proti Turkům, kdy velel moravské jízdě. A postupem času se stal vůdcem celé moravské opozice a proto byl roku 1599 obviněn ze zlehčování císařského majestátu a z velezrádného spojení s Francií a s falským kurfiřtem. Obvinění nebylo pravdivé a následný proces, kde se Žerotín sám hájil, mu dal za pravdu. Ten proces drtivě vyhrál. Byl však natolik znechucen, že na několik let odešel do ústraní. Do politiky se vrátil až roku 1607, kdy se ve sporu Rudolfa II. S Matyášem Habsburským postavil na stranu Matyáše. Byl hlavou Rakousko-Uhersko-Moravské konfederace podporující Matyáše a snažil se Karel Žerotína do ní zapojit i české stavy. Ty však s Rudolfem jednali o vydání tzv. Rudolfova majestátu, který českou šlechtu podpořil a šlechta mu za to slíbila podporu ve sporu s uherským králem, takže se Žerotínova snaha nesetkala s úspěchem. Matyáš 24. srpna 1608 na Bartolomějském sněmu v Brně potvrdil Moravě svobody a privilegia, včetně vypovídání války a uzavírání míru a i za tímto potvrzením faktické samostatnosti Moravy s ohledem na mezinárodní právo star samozřejmě kdo jiný než Karel starší ze Žerotína. A byl to mistrovský kousek jeho diplomatického umění, protože se Morava fakticky stala samostatnou státní jednotkou nebo útvarem. Možná i proto se stal roku 1908 Jan Karel starší ze Žerotína moravským zemským hejtmanem, ale z tohoto úřadu potom na vlastní žádost odešel, a to 26. února 1615, protože začal na Moravě strmý vzestup katolíků, kteří protestanta v tomto úřadu rádi neviděli a pomalu získávali tolik moci, že Karel Žerotín ze Žerotína raději odešel. Ale opět, už po několikáté, se za tři roky, tedy v roce 1618, do politiky vrátil, a to, když hrozil vojenský střet mezi Matyášem a novým císařem Ferdinandem II. Karel ze Žerotína byl ve Vídni, kde probíhala jednání, jenomže Matyáš během tohoto jednání náhle zemřel. A dne 25. května 1618 napsali čeští stavové na Moravu, aby se Morava přidala k českému stavovskému povstání. Karel a s ním i moravští další páni to odmítli a Karel Žerotín starší prohlásil toto. To je prosím ověřený doslovný text. Čechové se snaží stát se slavnými tím, že zahubí svoji vlast. Jejich porážky budou počátkem našich, ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovat, opustíme-li je my a jiní. Dne 13. prosince téhož roku pak přemluvil většinu moravských stavů k zachování neutrality. Ale opozice, plná revolučního nadšení i na Moravě, byla silnější a došlo i na Moravě k převratu ve dnech 2. a 3. května 1619. Karel starší ze Žerotína byl zajat a po nějaký čas držen domácím vězením, podobně jako kardinál Dietrichstein. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 mu bylo jako jednomu z málo nekatolíků nabídnuto, že smí zůstat na svém panství, a on zůstal, když mu zbylo jen panství Brandýs nad Orlicí a Přerov. Snažil se podporovat jednotu bratrskou v exilu a tajně přesunul ze své tvrze v Kralicích nad Oslavou do polského Lešna tiskárnu jednoty bratrské a její knihovnu nechal převést do Vratislavy. Roku 1629 i on dobrovolně odešel do exilu, ale na Moravu stále dojížděl, protože to směl. V závěru života se opět trvale přemístil roku 1633 do Přerova, kde také 9. října 1636 zemřel. Pohřben byl nejprve v Brandýse nad Orlicí v tamním bratrském sboru, později však byly jeho ostatky přeneseny do krypty Žerotínů v kostele v Bludově. Karel starší ze Žerotína byl čtyřikrát ženat a se svými ženami měl tři děti. Všechny však přežil. Po celý svůj bohatý život byl v písemném i osobním styku s nejvýznamnějšími politiky, tedy šlechtici z Evropy, a mezi nimi šířil dobré jméno milované Moravy a proto má nezadatelné právo být jmenován i v tomto cyklu o lidech, kteří nás proslavili. Vážení, tak to byl dnešní 16. díl vyprávění o lidech, kteří nás proslavili. Tentokrát zase jednou, aby to bylo pestřejší, byl věnován nejstarším dějinám českým a v příštím díle bych rád udělal takový mix. Něco staršího, něco mladšího, aby to zkrátka bylo zajímavější. Teď se s vámi zatím do 19 hodin se odmlčím, pustíme si nějakou hudbu a já doufám, že mi to bude tentokrát rád v pořádku. A v 19 hodin je na pořadu další díl nebo další část čtení na pokračování ze skvělé knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody. Takže do 19 si dáme trochu přestávku.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrák, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům. Bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý
v růži skryl a z růže vůní prál.